Lorea Agirre Donezepeko Kimetz Belardendako arduradunarekin hitzordua dugu gaur. Gure osasun eta ongizaterako bidean aholkuak ematen dituen profesionala da, bere kontsultan nola sare sozialetan, Instagrameko bere kontuetan. Uda kabilan berekin mintzatu ginen, ikasturtearen lehen biziko zatia pasata, 2008 batari ere ongi etorri egin genion, oraindik ere ez betiko moduan, osasun egoerak mugatuta. Dudarik ez dago, gure ongizatean, fisiko naiz emozionalean, eragina izaten ari dela egoera hau, tartean elikadura ere garrantzitsua da. Guztia eskutik hartua baitago, profesional baten aholkuak jasoko ditugu, aipatu bezala, Lorearekin, egonen baikara, Lorea, egunon, eta ongietorri berriz ere.
Hola, egunon, eta eskerrik asko.
Zer moduz?
Berriz ere gonbidatzagatik. Ongi, ongi gabiltza bai.
2020aren jarraipena dugu, 2021 bata ere, hau luzatzen ari da, eta horrek zoritxarrez, ba, koronavirusaz ari gara, eta jendea ere gehiago eritu da, kasurik okerrenean aipatu bezala hiltzeraino. Bertzalde, egoerak berak ere egunerokoa aldarazi du, digu, agian etxean gehiago egotzen gara, gutxiago mugitzen gara, elikadura ohiturak kasu batzuetan desbideratu ditugu. Zure kontsultetan hori nabaritu duzu?
Bueno, nik kontsultetan giarran berdin jarraitzen dugu lanean eta baino bai egia da ikusten dela azken aldian, ez? Jendea ja pixkat nekatzen hartzi dela egoera guzti honekin, antsietatea ere pixkat mugitzen ari da eta bere eragin eta inpaktua badauka bai.
Horre, lehenera ipatu dugu, ez? Ze garrantzitsua den bueno, gure burua, gure ongizatea, gure osasuna zaintzea eta hor bi alderdi, ez? Zaindu beharrekoak direz, bai alde fisikoa nola emozionala ere, ez?
Azkenean eragiten digu, bai alderdi fisikoak alderdi emozionalean, eta bai alderdi emozionala gure alderdi fisikoan, ez? Azkenean dena osotasunean begiratu behar den zerbait da.
Eta hori zure kontsultetan ederki aztertzen da, Lorea?
Bai, bueno, nik interesagatik pixkat alderdi emozionala lantzen dut, ja urtea bire pixkat baikasten ere ari naizela zentzu hortan, eta biak, ez, elkarrekin hartuz, saiatzen naiz modu oso batean edo tratamentuak egiten.
Amairu urte ja dagoeneko kimetzek, ezta?
Bai, hori da.
Nolako bilakaera izan du zure lanak, zure egunerokoak?
Hombre, duela hasiera hartan dendan zentratua neukan ere lana batez ere, baina urten poderioz ba nire ikasketak ere beti ba ikasten jarraitzen dut eta gustoko dudana kontsultetan jendea laguntzea da eta bain azken urte hauetan ja kontsultetan agian murgilduta nago eta egunero ba ikasten dudan hortan ba kontsulta moduak ere aldatzen joan naiz eta ba gustura.
Kontsultak aipatu dituzu, bino denda ere bai, gaur egun dendan eskaintza zabala dago, hainbat arloetan erranen dugu, beti ere ba, elementu naturalari garrantzia emanez, ez?
Bai, hori da, azkenean ba, joan gara pixka bat denda ere gokitzen, bai markatura, baita ere ba, guk dugun sinezkerara ere, eta ba bueno azken urteetan ba elikagai fresko ekologikoak aldenean hurbilekoak kalitatea pixkat bilatzen saiatzen gara.
Zer aurki dezakegu kimetzen?
Bueno, kimetzen egia erran gizatea zaintzeko ba produktu eta komplementua honek aurkitu daitezke, ba gero eta erresago edo gero eta barietate gehiago daukagu barazki eta frutetan, dauzkagu elikagai freskoak, basatuak, graneleko produktuak, infusioetan ere eskaintza zabala izaten dugu, eta gero ba kosmetika eta elikagai komplementuetan, ez agian gaude zentratuen.
Zer nabaritu duzu azken urteetan? Bada joera, norberak izan ezkero bere baratzeko produktua konsumituko ditu, baino baratzea ez duen kasuan elikagai ekologikoetara jotzen dugu, Lorea?
Denetik dago, ez? Batzuk azkenean ikuspuntua dute elikagai ekologikoa izanik ja garestia dela, eta orduan ba ez dire sartu ere egiten denda mota hauetan. Ego badago beste jende mota bat, ba, egiarran bere ongizatearen alde egiten duena, eta bai, ez, ba, probatzeko, ikusteko joera duena, baita bere azteko erosketak edo bertan ere egiteko.
gauden egoera honetan, bertako ari, aspaldiko urteetan eman behar genion garrantzia eman ote diogu edo ari gara pixka bat ikasten, Lorea?
Bueno, hor nik ez dut ikusten nahin bestez, batzuk agian sustengarritasunaren alde egiten dugu eta bertan ba, kontsumitzearen alde, baina ez dakit nik uste dut guzti honek haratago eramaten gaitun ez, ba, online erostera, ba, bide hortan ez, ba, aztertu, investigatu eta baitare kontsumitzera ere ez.
Hor ematen dituzun zerbitzuetan, ba, batetik denda, bertzetik kontsultak, eta kontsultak presentzialki, nola online, ez da?
Hori da, bai, online formatua, oain berriki hasi dudan formatua, eta duela urte betez nuela pentsatu ere egingo martxan jarriko nuela, baino arrazoi ezberdinengatik ba postu hori egitea ere erabaki dut bai.
Eta sare sozialetan ere present zaude, zure errezetak eta aholkuak hor daude tarteka marteka, nahizko maiztasuna handiz gainera, eh?
Bai, bueno, azkenean dakidan pixarra divulgatzea da helburu bakarrenetakoa den inguruan, eta iduritzen zait, ez, denen artean lortu dezakegula pixarra kontzientzia gehiago, eta osasuna gure esku jartzea, eta ez ba, instituzio edo tampoko pertsonen gainutzi.
Kimetzen webgunea irubibikoitz.kimetzbelardenda.com eta aipatu ditzagun ere ze kontu dituzun, ez? Sarean Instagramen.
Oia, bueno, ditu talde batetik eramate ditute aparte dago Kimetzeko bai sozialeko kontuak, bai Instagram, bai Facebook eta baita bere web orria ere. Bertan, pixkada denako produktuak eta errezeta batzuk eta igotze ditugu, eta ja, holku gehiago ematen ditut Lorea Nutrizioa kontuetan, bai, eta formatu berdinetan Instagram, Facebook eta baita web horrian ere.
Tenorean, tenoreko errezetak eta gomendioak ere, orain neguan gaude eta ala irakurri dugu, ez? Hilabete hauetan adibidez, bueno, ba, irakurri ditugun gomendioen artean, olo malutak, ongizaderako ze garrantzitsuak diren, barazkiak, baratzeko edo ekologikoek duten garrantzia, elikagai sukaldatuak, kozinatutako elikagaiak gure osasunari ematen diotena, eta negua dugunez gero, ba, elikai beroak. Ez da, pixkat kontaiguzu, tenoriari begira zerolako gomendioak ematen aldizkibutzu?
Oia, azkenean kontzea hartu behar dugu, zeurtarotan gauden, non gauden, gure gorputza ere likatzeko, gaur den egunean ba, eskura dugu elikagai mota guztia, urtaro guztietan, eta horrek egiten duez, gure barne energiak edo pixka bat baitare alteratzea. Orain eguan ez eta sunakin aur elementua edo landu behar dela erraten da, eta orain ba, batez ere kontsumitu behar dituguna, ba, elikagai sukaldatu beroak izango lirateke, zopa gixakoak, ez, ba, gorputza nola baitere berotu eta ez eta sun oneri aurre egiteko. Orain jauda berri aldera zartuko garela, ba, gia da, da, berdura eta fruta pixka bat geixiago sartuko ditugula modu gordinean edo, eta hasiko garaia pixka bat igotzen ba entsaladak eta ba, fruta mota ezberdinak, ez?
Garaian garaikoa eta negua dugun ezkero, ba, elikagai beroak batez ere.
Hori da, bai, sukaldatutakoa eta sukaldean denbora dedikatzea eskatzen dutenak.
Bueno, bertze aldetik eta pixka bat tarte honi akabaila emateko, ez dakite zure lana haunitzetan edo oraindik ere pisua galtzearekin lotzen ote den, binomio hori nola dago, zer aipatuko zenuke horren inguruan?
Bueno, nire kasuan duela urte batzuk apostu bat egin nuen eta egiarran binomio hori aldatzen ari da kontsultara etortzen direnen artean, baina egia da beraien familian edo beraien lagun artean baitan erean ere binomio horrek horrela jarraitzen duela, ez? Iduritzen zaigu nutrizionista baten gana joaten garen aldiro pixua dela kontrolatu behar dela, baina eta oinik sortez bezeroak etortzen direnak gehien bat beraien ongizateagatik etortzen dire eta ez pixu kontrol horregatik.
Beraz ongizatea, hoi delako garrantzitsuenaz?
Bai, pixuak azkenian ez du ezer isladatzen, ez? Pixua gehiago gutiago izatea dugu, gure konstituzioa ere horrela delako, baino barne oreka hori da osasuna edo ongizate hori emango diguna.
Barne oreka hori lortzean datza gakoa, beraz.
Bai, azkenean noizean behin mokata baiatea edo tata boltsa baiatea lagun artean haunitza portatzen algaitu ez, beste arloetan ere, eta ez hainbeste maila nutrizionalean, eta aldiz beste batzuetan maila nutrizionala landu behar dugu gehiago placer instantaneo hori baino ez.
Ba, mezu horrekin gelituko gara, oroitarazi beti ere laguntzeko prest eta edo zer gauzetarako, hortxe zaudela, zure arloari buruz hainbat produktu eta hainbat aholko emateko prest, lorea, kimetz belarden da, Donezteben Zazpigurutze kalean kokatu ez da?
Hori da, bai, Donezteben bertan gaude, mila dendan ez nahi zaunitze goten, baino bertan ongi atendituak izango zarete.
Eskerrik asko, gure artean izateagatik, lorea?
Eskerrik asko zei, berriz ere, buta zoro itzagatik.
Ongi izan.
Berdin...